Thank you. Thank you. في وجه هذا العدو أصبح يدا واحدة وصوتا واحدا وشعارا واحدا وأمة واحدة في وجه هذا العدو وفي وجه هذا الظلم والحيف بحق الشعب الإيراني وبحق الأمة الإيرانية. أيها الأحبة الكرام، نترككم لمواكبتنا والتواصل معنا عبر أثير إذاعة قطر صوت الجمهورية الإيرانية. سنتواصل معكم هذه التغطية لآخر المسلسلات والتطورات والتحولات على صعيد التداعيات وانعكاسات هذا العدوان والانتصار التاريخي الذي حققته الجمهورية الإسلامية على العدو الصهيوني والولايات المتحدة. ونبدأ هذه الجولة من تغطيتنا بآخر أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن إيران حققت انتصارا استراتيجيا على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة وتدخلت عسكريا لإنقاذها، مشددا على أن قوات إيران كانت دقيقة ومؤثرة وغيرت موازين الردع في المنطقة. وفي كلمة متلفزة اليوم الخميس توجه سماحة السيد الخامنئي بالتهنئة للشعب الإيراني بانتصار إيران على الكيان الصهيوني المزيف الذي هزم وسحق تحت ضربات الجمهورية الإسلامية وأصبح منهارا تقريبا. كما هنأ قائد الثورة الإسلامية بالانتصار الإيراني على النظام الأمريكي الذي دخل في حرب مباشرة مع إيران، لأنه شعر بأن الكيان الإسرائيلي سيسحق بالكامل ما لم يتدخل، فتدخل لإنقاذه ولم يحقق أي إنجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و درود فراوان به ملت عزیز و بزرگ ایران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام و درود بر مجتمع عزیز و مردم ایران. اولا أحب ذكر الشهداء العزاء في المحلات الأخيرة، خلق الشهداء والعلماء الأداء الجميل كانوا حقا وإنصافا ذوي قيمة كبيرة للجمهورية الإسلامية وخدموها، وهم اليوم إن شاء الله يتلقون ثواب خدماتهم البارزة في محضر الثالث عشر. أجد من اللازم أن أقدم التهاني إلى هذا الشخص العظيم، تهاني
بعود وبوليتيكا
تهنئة على
مزين كريم شالوم ارشانيم وفيلين بوليتيين ابنشين كيها خلطة شرط ومان لعمود لقصد فلسطين لها خلطة عكس معيد هميشة كده لطاب صنها عام هتماني بمعمار دعاشي بطرطو تران بتكون موت مدهي معنى قد هتو فنوت عالية كيفو تأبيري واتش الأرصو تبريد لشابوات أخرني عال إزوري بقوريين وزراحيين بتشتيوت في تيمان يخدان هنشير ميخاتام شير باشنفور وعالوت الإيتاء بمشتاح إسرائيل بمهلا شانا باخت سي شير ريتس عام بيتاكشت هاي بيرتسو عز من اندول تنشي صنع وفي خاشو شهد كيفو تلالو حين رك فوليا هدشة بشرشرة المعباك شل عام الثماني عام شي قلة خوص التهدير بمهلا خشنوت المقامة لنا خوش لهيجين على هيدي دائم هاد صوتكيم شل مزاني كريم الصوت الريد بناتو تومخوت بمشتار إسرائيلي بشعار نجد عام الفلسطيني ومن الصوت هشتي كل كول شعومات نجد شايم إل أخ كمان برشوت مشاهد هي شواء هالأمة مختلف به حسابها همومی آن را بیتکی فیوت لیتصد توشوه از دنالا خطه باکش همسر بود بیوخیر ات همو خویا بود شلال جلت به حال عربی به اسلامی ان خوشال هگین آن رو بیوتان بیعت سمعوتان شرحان اتیمان بکبلت اخلطوت هات صباح الأمي شتيمان هاتي أخلق هزيك مشمعوتي هاتي خلو تها جنار بتخون شلو هتبت خلصو دقيقة ليريدا بشعور هبقيا لايخي هميم ومركزيم هرقشيم بإلتسا التكواليسة الأمريكانية هتمكيب بيتكان المتصوريم كي خلوفو همسر شل صنع طارو شالوم بعزة روح مفتاح لشالوم غيام هادوم بخوص مزيد في خاطر شل تيمان بفلسطين دمشق ومخيقة شوف كي أرزو تبريد لمشتار إسرائيلي هم هقورم هكاري لخسر هبتخون بإزو غيام هادوم هكشاريم ها هستوريين بها التراوتيين ها مكيم ها مكشريم التيمان لأموت عربيوت لها إسلاميوت مرئيم ببيرور شي هخلطتا شلتيمان لعمود لصد فلسطين هي هخلطة عصمائيت همشكفت اترانسون عام التيماني بمكبيل لرطفلكة إسلامية شل إيران اين كوخ البروكسي بتيمان إلا بعلوت بريد شي عمدوت يخد نيجد إدجاري مشتافين شهي هخلطة ربوني تشهد كبلا عليدة هاد عقاش الله بشتوف عام التيماني لزي ماشي مخيخ اتعصم اوتا تيمان عميدة هيوم نيجد همشتار هي إسرائيلي بأرصو تبريد كسامل شل اتقومنوك عميدة ايتانا مول إدجاريم وفقر يتصراب نعود خاداش بهستوريا شل هقود شئنا نخنعود لدكو عادك تخني تشبه
هذا ما حدث بالجمس الأمر الذي يريد أن أضر لنا أجل المحورية في حديث هي أن رئيس أمريكا قال في أحد التطريحات أن على جمال أن تستسلم أن تستسلم المسألة لا تتعلق بالتحديد ولا بصناعة الطاقة النووية بل المسألة ماذا تستسلم بطبيعة الحال فإن هذا الكلام أكبر من أن يخرج من فم رئيس أمريكا الانتقاد العظيم
نازمين كريم شانون عرض البودكاست ششومين عرصات بمخلقة التكشورة شليان راديو دمين تعنيني لشمع عرض بودكاستي السوق زي خولين لنتصو عرطان أتار إيران راديو بجان برشاتو تقيب راتيوت بمتصعو تكشو إيران راديو دوت آيار كمات كل هلادي فلسطين منها مخزاكين لباتها كيلة وباتها معتصار إسرائيلي يتونين لتصورات لتقبلوت هكاشوت بيوتير لرقع المعتصار المعين فيزيين برشيين شيتاتيين هم إخراج مهم لمعسى المعين متبتسين كالمركيب هكادول بيوتير شل عليموت خيراتيك عليموت شبورانت بقيعة بسيكولوجيت كاشا يوتير من يزك فيزي كأشر إلى دين مخلائين ومعنين هم من تسائين بشراب راديش شل هكت فوتان الكوبنتيفيت بهالفيزيت يا دين إلو بقيعين بمخاد لهش معود كتصارات بأرقوت طرح
على الشعب الإيراني أن يدرك أن هذا هو دور الصناعة أمريكا وأن هذه الإمانة الكبرى بحق الشعب الإيراني يحملها الأمريكيون في بيانا سياسات لكن لمثل هذا الأمر لن يحدث أبدا ولن يحدث أبدا الشعب الإيراني هو شعب قوي وإيران
هم موضوعين مهار وتير ومين وقارين באשר למצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הקריאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב המפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיע באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים מקומיים חזקים. מעדה האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכאב. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, ולעיתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול בשחרור הלאומי. ועוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי.
في وجود هبسيكولوجين أمريكاني مع أسار بعلميين هم خريجين لمعقالها خضاياها المشي تحديدها بهم ميها أوريام النورائيين ويها ميزيكين بيوتير بخينا بسيكولوجين شيخولين لخول لخول أعدام كل هم ذاكين هلالو الكوبانيين لمروها أتسمى ليلى دينها فلسطيني هم ترى لخورا شل أمنيين هي لهسيك ميلا في غدا أوت وأخ بفعل الدبا نمسى بمطرى لهخليش أول غزيك أت إشيوتو ويزيوتو شل هم بيعبش في مطرات بولتيوت لخين الصبا هي إسرائيلي مدع لخليفين لمطرات بولتيوت شل أمنيين حيلاتي ومسافة نوعين يقولين لهفاجات كخنية لهسجات شليتا خبراتيك بامتصاوت بخط بلخص لكن على يدي هت مكدود ليلادين نوعين هبكشيم لهغليش هت خبرة وهت هسوليداريوت بتوخا وهت هنهجتا هاتيبيت ميلادين فلسطين هم أمرو كي خيالين إسرائيلين صعقوا شو وشو وغريزوا على مطارات عنوين شلاهم جيمال ألف وكيوم بن 35 بن عصار 5 بعمين مئاز شهيا بن 14 لدوارات تأخذها يهزو بفتين تبسط باشيوت هكيل هنشيخوا لتصعب كي هن رتصوت لمخوتس لي ارت هالنشامة يدد اخير عمر هم تراش الهي اسرائيلين هي لدكي ولهروس ارتها رقاشوت الاميين يدد اخير عمار برأيون هم تراش لها دي معتصاري حيث لهخيش ارتها ايمونوت روخانيوت شلي ولقرون لي لأباد ارتها ايمون بعزمي وبار أخيري يالد أخير عمر أي إسرائيلي معمرو شهما تراش الله هي لهفقيد أتهيلادين أكداش التاني هي لنوع ميتانو لهشت التاك با انتفاضة قول همشيف با كل إخاد مهيلادين هلالو هيدين إيخ شهو أتها مطارات هلالو على السماخ هتصارات بإيومين شل آلة شاعت صرو ويخالقو أوتا مختار شنعراخ بكارب مئات أسيرين بوليتيين فلسطينيين لشعبار مرسوعة هذا معتصى شهيد ربهم يشلخونوت مفريدين وخمعات مخطسيتان دفكو شهن خابين سيوتين خوزرين ونشنين للفلسطينيين شعنوط أخي هربي توخ شموش بشيطات خيميات أو خشمانيات على شعور التصميمين حق أبوع بيوتير شل أخرعوت تصميمين كجون مخشبوت بوشانيوت أو توردانيوت خسر تخوشة نسيقة مخشبتيت هزيوت أشليوت بخيوت سي بازي يلادين فلسطين مكدالين بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت كي توتصاء مكخ انزي مفتيح لرؤوت سمانين لبعيوت همشيوت شروط إشيوت لمتصابين هائل فلسطين نخصافين لأبوين رواتين أو مفخدين بيبدو تام شو باشو نورك طعم أخذ مقصد خاد هالنقود هالمتمدد شهر أبوين مخريبين كمو خلوفة إيش بين كوخوت للوخمين شهي خريجة لخلوتين بكتسونيت بخل ماكم وفخد لنورمالية عبور يلادين فلسطين بشنو تشمون لفناها انتفاضة هاري شونان عراخ مخكار هالنظر الاستاذ عبد الوهاب عشان امهات فلسطينيات. توصيات المحكار الاولى شي لاعبين فلسطين ان خسيفه جدوله يوتر لاروعين طاماتيين مرئين رعموت كفوهات يوتر شلتوك فانوت نسيقا خردا ودعقوت مفخدين اضال از كرام شهو معنيين رئيونات شنعرفو عميلادين بقيلة ايه هشاقات شش اسرع المتقررين بعزة بمهلاك انتفاضة ريشونا ارغروا اتن فيساها مع رابيت شل مكيشة بين لخط سومتخ لبين هشبلة عطسميت لمعزة هموساقين هم عرابيين هلالو شل متخ بخردا هايوك مقدقارين بقوفن خيوبي عيدة الروعين ات למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו בשיא הקונפלקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר עוני אגב ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית והשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בכל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר בעינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, פעמים חווים הרטבות לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים. והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורר בזה הוא שילדים בעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה או אפילו נותנים להם לדעות בי מוכן. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים בעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או בעניו. מחצית הילדים שרואינו סקרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מהם שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובמלא 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ביותר בישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום היום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התגודדתי ודחפתי ממנו את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מן באו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה לשכוח אותה. هايتي بتكاون هربي زمان اخريها معطار بإبادتي اتها بتاخون عاصمي شلي هو مسكر هاتسكوتين هلالو هم شل ايلة شنخلقوه بإمو למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים, הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמעוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתמודדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואומנותיו, האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלנו, שעבות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה לקצור מבנה תמיכה, פחד ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי לגיבורים שלהם, ומחור יוני לתמיכה ותשומת לב הסבירה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על התקומות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראל. האסירים שיורעיונו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניח כל העצים אסירים לעמוד איתם, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות קבוצות פוליטיות מתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים: הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר: התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלך.
(אומר דברים בשפה הערבית)
يعتبر نفسه وريث تلك الثورة والملحمة الخالدة والبطولة الرائدة على مدى التاريخ، البطولة الحسينية العاشورائية الكربلائية. لو عدنا إلى خطابات قادة المقاومة لرأينا أنهم كلهم يستلهمون من هذه الثورة ومن هذه المدرسة ومن هذا النهج القويم والصراط المستقيم دروس الإباء والتضحية والفداء. كلهم مستعدون للتضحية كما كان سيدهم الحسين عليه السلام في ظهيرة عاشوراء وحده أمام الآلاف المؤلفة، وقف صامدا ثابتا يقول: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف سبيل. أيها الأحبة الكرام، أعزكم في هذه المناسبة حلول ذكرى حلول شهر محرم الحرام وبداية موسم العزاء للإمام الحسين، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتزامن هذا النصر الحسيني العظيم اليوم مع هذه الذكرى المباركة والملهمة لأمتنا، لتمتزج ألوان الفرح مع العزاء، الفرح بهذا الانتصار والعزاء بإمامنا الحسين وشهادته الخالدة وتضحيته الخالدة والرائدة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا، ونشكركم لتكونوا معنا وتتواصلوا معنا عبر أسئلة عشر مرات صوت الجمهورية الإسلامية في جبهة حول الإنجازات الأخيرة للجمهورية الإسلامية وهذا النصر العظيم والخيبة والخسران والبأس الأمريكي والإسرائيلي والبؤس الأمريكي والإسرائيلي. تحدث لإذاعتنا الدكتور علي بيكون الكاتب والمحلل السياسي المتابع.
لذلك جمع هذه